Nastava u okviru opšteg grupnog kursa korejskog jezika Akademije Oxford je u potpunosti prilagođena pravilima zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, CEFR-a, te postoji ukupno 6 nivoa obuke. Grupe polaznika su manje i najčešće broje od 3 do najviše 12 polaznika, čime se pospešuje njen kvalitet u velikoj meri, jer profesor može da posveti adekvatnu pažnju svakom od polaznika ponaosob. Opšti kursevi i škola korejskog jezika. Iako samo naizgled relativno težak za učenje, korejski jezik se uspešno savladava pravim odabirom kursa. Upravo zato je u našoj školi najposećeniji opšti, odnosno grupni kurs korejskog jezika, jer je dobro poznato da se svaki jezik u većini slučajeva mnogo lakše savladava u grupi. Škola korejskog jezika Akademije Oxford ide u korak sa savremenim trendovima u oblasti obrazovanja, te svim polaznicima uz adekvatnu literaturu nudi i interaktivnu nastavu, što im sve zajedno daje mogućnost da na najlakši mogući način savladaju jezik kojim govori oko 77 miliona ljudi u svetu. Osnovni cilj većine polaznika koji se odluče da pohađaju opšti grupni kurs korejskog svakako je učenje ovog zanimljivog jezika, ali i sticanje međunarodno priznatog sertifikata o njegovom poznavanju, koji im otvara mnoga vrata za pronalaženje odličnog zaposlenja, uzevši obzir da korejski jezik govori vrlo mali procenat ljudi kao strani jezik. Da bi polaznik savladao jedan nivo korejskog od ukupno 6, neophodno je da pohađa opšti kurs u trajanju od 64 školska časa uz mogućnost korekcije broja časova, a u zavisnosti od nivoa kursa koji kandidat pohađa. Za pohađanje osnovnog A1 nivoa se od zainteresovanih polaznika ne zahteva nikakvo predznanje korejskog jezika, uzevši u obzir da je ovo prvi od ukupno 6 nivoa obuke. Međutim, ukoliko se kandidat već susreo sa ovim jezikom, neophodno je najpre da uradi test provere znanja, kako bi se prema njegovim rezultatima precizno utvrdilo koji nivo opšteg grupnog kursa korejskog jezika bi trebalo da pohađa. Po uspešno završenom kursu određenog nivoa, kandidati polažu test, a tek ukoliko ga uspešno polože, dobijaju diplomu o nivou poznavanja korejskog jezika.